Kreditēšana Latvijā turpina stagnēt. Iegrizumis kredītportfelis šobrīd ir par 8 miljardiem eiro, jeb 39% zemāks nekā 2008. Gada beigās. Tas apdraud arī tautsaimniecības attīstību. Tāpēc Saeimai vajadzētu pārskatīt strīdīgās maksātnespējas likuma normas, kas ievieš noliktās atslēgas principu. Šādu viedokli gan vēstulē premjerministrei gan pirmdien koalīcijas sēdē pauda Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Premjerministra lemdota straujuma no vienotības pirmdien gan apgalvoja, ka par nolikto atslēgu principu koalīcijas sēdē runāts neesot.
Nē, mēs šobrīd par to nediskutējām, par noliktu atslēgu principu ir citi pavisam cita veida priekšlikumi, kas nāk no Komercbankām.
Bet tad tas ir tā kā noslēpums visu šo?
Nē, mēs negribam vienkārši tāpēc, ka ir šobrīd nav skaidrs, vai koalīcija atbalstīs un tie pietiekoši jūtīgi priekšlikumi, lai nesāktu milzīgā nepamatot ažiotāži, ja tie netiks atbalstīt no partijām. Manuprāt, šie priekšlikumi, protams, jāizvērtē konkrētī grozījumi, bet, manuprāt, konceptā tie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Tomēr tagad politiķi atzīst, koalīcija par nolikto atslēgu principu ir jādomā un steidzami. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašaradens no vienotības uzsver, ka ministrija jau agrāk paudusi, ka tai būtu jābūt izvēles iespējai.
Finanšu ministrija jau pauda savu viedokli, mēs uzskatām, ka izvēles princips būtu daudz labāks Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs redzam to, ka nolikto atslēgu princips ievērojami sadārdzina kredītņēmējiem šo te pakalpojumu, un ja būtu šie te izvēles iespēja, kas ļautu izvēlēties starp tiem, kas vēlās, teiksim, varbūt augstāku riska pakalpojumu, bet ar mazāku cenu, jeb zemāku riska pakalpojumu ar augstāku cenu, Ja, tad šis risinājums, manuprāt, būtu perfekts, un tas ļoti saskan ar Latvijas Bankas prezidenta iniciatīvu šobrīd diskutēt ļoti nopietni par kreditēšanas tirgus atjaunošanu Latvijā.
To neapstrīd arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš gan piebilst, ka Saeimas frakcijā viedokļi par to daloties.
Šobrīd tas atbalsts nav viennozīmīgs, ir cilvēki, kas atbalsts, kas skatās uz to, ka tiešām ekonomika dziest šobrīd, un kreditēšana ir viens no faktoriem, kas to veicina. Bet ir arī cilvēki, kas iestājās tīri pret Komercbankām, un viņi uzskata, ka šobrīd viss ir kārtībā, ka ekonomika pat viss noregulēs, un likumdošana ir atbilstoša. Tā kā viennozīmīgs atbalsts tam nav šobrīd. Par ekonomikas ministriju runājot, vakar mēs tieksim, arī valdes sēdē par to runājām. Mēs, protams, arī saskatām to, ka šobrīd tā problēma ir, viņa ir identificēta. Kaut kāda konkrēta risinājuma tam šobrīd īsti neredzam. Kā viens no risinājumiem ir šis te Latvijas Bankas piedāvātais risinājums.
Tikmēr Ašrādeņs atzīst, ka koalīcijai nākamdēļ izšķirties par šo rīcību varētu būt diezgan smagi. Taču tas esot jādara.
Mēs jāņem vērā pirmais apstākļus tas, ka iepriekšējā Saeima ar 3/4 balsīm nobalsoja par šo te likuma projektu. Tad tas nozīmē, ka ir bijis diezgan liels politiskais atbalsts šim te likuma projektam. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka likuma projekts stāsies spēkā 1. martā. Un šis ir pēdējais brīdis, lai Saeima uzsāktu debatas un arī ātri pieņemt risinājumu. Tehniski tas ir iespējams, ja šo likuma projektu, ko ir virzījis Latvijas Bankas prezidents, pieņem steidzamības kārtā. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka piemēram šo likuma grozījums izdara 2 nedēļas vēlāk nekā vai dažas dienas vēlāk pēc 1. marta, jo es domāju, ka tad var rasties tāds juridiskā haosa situācija, ja, jo cilvēki būs iesnieguši savas prasības saskaņā ar jauno regulējumu, tad tas regulējums tiks atcelts, tad es domāju, turpat eksistē satversmes tiesas riski.
Latvijas radio zināms, ka atbalstīt grozījumus lietas arī Nacionālā apvienība. Savukārt uz opozīcijas balsīm koalīcija šajā gadījumā nemaz necer. Ivo Leitāns, Latvijas radio.